Istanbuldagi Sulaymon Shoh universiteti tadqiqotchisi Chingiz Axtarning aytishicha, telekanallarning yopilishi 7-iyunda bo'lib o'tadigan saylovning xolisligiga nisbatan shubhalarni oshiradi.
Even less in the media outlets capable of reporting properly what is really happening during the campaign.
Kompaniyalar davrida nimalar ro'y berayotgani haqida xabar beruvchi mustaqil ommaviy axborot vositalari sonini kamaytiradi. Erkin saylov haqida gapirish allaqachon qiyinlashgan, chunki axborot vositalarining aksariyati hukmron partiya nazorati ostida ishlaydi. Va Yevropa Ittifoqi hamda Yevropa va Amerika kengashi ta'kidlaganidek, matbuot erkinligi jiddiy tahdid ostida, deydi siyosatshunos. Saylov jarayonini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari matbuot erkinligi yuzasidan o'z xavotirlarini bildirgan. Asosiy muxolifat Respublikachilar xalq partiyasi rahbari Kamol Qilichdaro'g'li telekanallarni yopish harakatini keskin qoralab chiqdi. Hukumatparast ayrim jurnalistlar ham o'z tashvishini izhor qilgan. Hukumron partiya rasmiylari masala yuzasidan hali izoh bergani yo'q. Hukumatga qarshi chiqishlar bilan tanilgan yetakchi gazetalardan biri yaqinda prezident Rajab Toyib Erdo'g'onning keskin tanqidiga uchradi. Erdo'g'onga ko'ra, nashr va uning sohibi prezidentga hamda hukumatga qarshi tish qayramoqda. Konstitutsiya bo'yicha prezident siyosiy tortishuvlarda betaraf bo'lishi kerak. Ammo ommaviy saylov orqali hokimiyatga kelgan Erdo'g'on so'nggi paytlarda muxolif partiyalarga hujum qilishdan o'zini tiyayotgani yo'q. Davlat televideniyasi va ko'plab xususiy kanallar prezident nutqlarini jonli uzatadi. Shuningdek, bosh vazir ma'ruzalariga ham katta vaqt ajratilishi oqibatida muxolif partiyalar uchun efirga chiqish imkoniyati juda cheklangan. Saylov bo'yicha qonun me'yorlari buzilayotgani haqida e'tirozlar va namoyishlar bo'layotganiga qaramay, hukumat vaziri Nesrin Ulemaning aytishicha hammasi joyida.
Çok doğru değil çünkü bizim Yüksek Seçim Kurulu ve seçim kampanya dönemi başladıktan sonra her siyasi
bu gaplar noto'g'ri çünkü Oliy saylov kengashi ve amaldagi qonunlar saylov kampaniyasi boshlanishi bilan barcha partiyalarga teng efir vaqtini beradi. Hukumron partiya ko'proq ta'sirga egadek ko'rinishi mumkin, chunki prezident ham bor maydonda, lekin u xalq tomonidan saylangan birinchi prezidentdir, deydi hukumat rasmiysi. Milliyat gazetasi siyosiy sharhlovchisi Qodir Gursel fikricha, mamlakat xavfli yo'ldan ketmoqda.
There's a ongoing deepening crisis of justice. There is no any legal body to stop and punish.
Adolat inqirozi kuchayishda davom etyapti. Konstitutsiya va saylovga oid qonunlarning buzilishini to'xtatib, qonunbuzarlarni jazolaydigan, muxolifatning matbuotdagi ishtirokiga qo'yilgan cheklovni to'xtatadigan biror huquqiy idora yo'q. Bularning barchasi avtoritar tuzum shakllanishi uchun kifoya. Bunday sharoitda muxolif partiyaning saylovda muvaffaqiyat qozonishi imkonsiz, deydi u. Ommaviy axborot vositalarining sanoqli ulkan konglomeratlar qo'lida to'planib borayotgani va ular saylov arafasida soliq imtiyozlari bilan siylanishi haqida ham xavotirlar bor. Hukumat bunday iddaolarni keskin rad etadi. Ammo mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar mamlakatda demokratiya ahvolining tobora yomonlashib borayotganidan shikoyat qiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.